რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, ცურას უსელებო, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რას მოისმენთ ჩვენს ეთერში მომავალი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. პირველივე სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა თქვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა დღეს და რა დამოკიდებულება აქვს ამის მიმართ დაზარალებულთა ოჯახის ადვოკატს.
ჩანაწერები ან არის დაზიანებული და განადგურებული, ან ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობა იყო განადგურებული და დაზიანებული.
ჩვენს გადაცემაში დღესვე გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშზე. დღესვე მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა გამოგვიგზავნა, რომელიც შეეხება საქართველოს ევროკავშირის, საქართველოს ევროპის ურთიერთობას და იმასაც, თუ რა მისწერა ერეკლე მეორე ავსტრიის მეფეს.
გასაიდუმლოებული წერილი იყო, სადაც იმპერატორს თხოვს თანამედროვე ენაზე რა თქმა უნდა წრთნისა და აღჭურვის პროგრამას და მეხმარეს სწორედ ამით, მე შენ ფულს არ გთხოვ და ჯარს არ გთხოვ და ვიცი რა ხე შენ ჯარს არ გამომიგზავნი, მაგრამ
ასე შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის პათოსი ასეთია: ხელისუფლებამ დიალოგს კარი ჩაუკეტა, ამბობს ჩემი კოლეგის რესპონდენტი, რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი თამაზ კორძაია. მათი საუბრის თემა კონსტიტუციის პროექტის განხილვაა.
ხელისუფლება არ მოდის მოლაპარაკებაზე, მას არ სურს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ის პროცედურული ნაწილით უკვე ისევ ჩიხში ცდილობს ჩიხში შეიყვანოს მიმდინარე პროცესები.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკრაინაზე. გიამბობთ აქციის მონაწილეებმა კიევის ჟურნალისტ შერმეტის კვლელობის გახსნა მოთხოვეს. ასეთია ჩვენი თემები. ჩვენს გაცემაში დაისტავა ცხადია, ყოველთვის მოისმენთ ასევე მუსიკას პროგრამას ოქროპერ მუხაძე უძღვება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო ბრიფინგი გამართა 20 ივლისს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქმეზე. შუალედური ანგარიში მოკლედ წარუდგინა საზოგადოებრიობას და თქვა, რომ 343 მოწმეა დაკითხულიო. იურისტების შეფასებით არც მოწმეები და არც კამერების ჩანაწერები ხელშესახებ ინფორმაციას ამ ეტაპზე არ იძლევა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ისიც თქვა, რომ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლაიშვილი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი ოთარ კუპრაშვილი. დღესვე გახდა ცნობილი, რომ ამ საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. მოისმინეთ ახლა თეა თოფურიას სიუჟეტი, რომელშიც სხვადასხვა შეფასებას მოისმენთ, მათ შორის ადვოკატისასაც.
მინისტრის განცხადებით, გამოძიების მიერ ბარათაშვილის, ნიაღვრისა და ჭონქაძის ქუჩებზე, ასევე ამ ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიებზე მოწმეები გამოიკითხა.
მიმდინარე წლის 29 მაისს არ დაუნახავთ ვინმეს მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფის ან ავტომანქანით გატაცების ფაქტი.
ასევე გამოიკითხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის დეპარტამენტის 61 თანამშრომელი, რომლებმაც განმარტეს, რომ 29 მაისს ლაგოდეხის გავშე პუნქტში, ასევე დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის რაიონების საზღვრო ზოლში საეჭვო არაფერი მომხდარა. გარდა ამისა, გამოძიების ფარგლებში დაათვალიერეს ვიდეოკამერების ჩანაწერები, თუმცა ხელშესახები ამ ჩანაწერებზეც არაფერი აღმოჩნდა.
აღნიშნულ ჩანაწერებში მოცემულ პერიოდში აფგან მუხტარლი არ ფიქსირდება.
მინისტრის განმარტებით, იმისთვის, რომ გამოძიებას ხელი არ შეეშალოს, თანამდებობებიდან გათავისუფლდნენ სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლაიშვილი და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი ოთარ კუპრაშვილი.
შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელები, რომლებიც უშუალოდ არიან პასუხისმგებელნი, ერთის მხრივ სახელმწიფო საზღვრის კონტროლზე და მეორეს მხრივ კონტრდაზვერვით საქმიანობაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი გამოძიების დასრულებამდე დაკავებულ თანამდებობებს ტოვებენ.
აფგან მუხტარლის ადვოკატი არჩილ ჩოპიკაშვილი ამბობს, რომ თანამდებობის პირები თავიდანვე უნდა გადაეყენებინათ და არა ორი თვის შემდეგ. მისი თქმით, ბავშვის პუნქტზე ვიდეო კამერა დაზიანებული იყო. ასევე არ მუშაობდა ის კამერები, რომლებზეც შესაძლოა რამე ფაქტი დაფიქსირებულიყო.
ჩანაწერები ან არის დაზიანებული და განადგურებული, ან ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობა იყო განადგურებული და დაზიანებული.
ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარის ნიკოლოზ ლეგაშვილის თქმით, გამოძიება არასათანადო წარიმართა. ლეგაშვილი ამბობს, რომ არც ის ხალხი დაკითხეს, ვინც უნდა დაეკითხათ და არც ის კამერები ნახეს, რომლებიც უნდა ენახათ.
ვინც არის ის იმას უკითხავ, ნუ ის უბრალოდ ფონი შექმნა, რომ აი ბევრი ვიმუშავეთ, აგერ 5 ტომის მაგროთ, ეხლა 10 ტომი გვაქვს.
მისივე თქმით, ამ ანგარიშის წარმოდგენის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი კითხვები ჩნდება.
როგორ წარმოუდგენია ახლა ვინმეს, რომ ესე უცბად მოუვიდა თავში თან ინსტიტუციის მეუღლეს ესაუბრა და პურს ამოვიტანო და ამის შემდეგ ეს ადამიანი თვითონ მიდის, ესე იგი საზღვარზე თვითონ ესე იგი თურმე გადაშლისას კიდევ იქეთ თუ თემს ესე უცბად საზღვარო გამშვე პუნქტზე იქ თანამშრომლებს შეუძლოს გადაყენოს ჯიბეში უდეს 10,000 ევრო.
მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, აფგან მუხთარლის საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. აღნიშნული საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პროკურატურას 20 ივლისს გადასცა. თეატოფორია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ უკვე გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალი ანგარიშის შესახებ ტერორიზმის გარშემო. ნდება ჩვენი გაცემა ახლა უკვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა წერია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალ ანგარიში ტერორიზმის შესახებ. ამ მხრივ 2016 წელს, როგორც ანგარიშიდან შეიტყობთ, მსოფლიოს ქვეყნებში ვითარება ნაწილობრივ არის შეცვლილი. ანგარიშის საუბარია სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ტერორისტულ საფრთხეებსა და მათ წინააღმდეგ გახორციელებულ ქმედებებსაც. საქართველოს შესახებ ქვეთავში წაიკითხავთ, რომ ოკუპირებული რეგიონების არსებობის და მკაცრი რელიეფის მიუხედავად, რომელიც საზღვრების სათანადო დაცვის შესაძლებლობას ზღუდავს, საქართველოში გაუმჯობესებულია საზღვრის უსაფრთხოება. ანგარიში ასევე ხაზგასმულია, რომ საქართველო შეერთებული შტატების მტკიცე პარტნიორია და მჭიდროდ თანამშრომლობს ნატოსთან. ეგა ქევანიშვილი მეც გეტყვით.
Америкის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 19 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიშში მსოფლიოში ტერორიზმის შესახებ აღნიშნულია, რომ 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით ტერორისტული შეტევების რიცხვი 9%-ით, ხოლო ტერორისტული აქტების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 13%-ით შემცირდა. 2016 წელს ტერორისტული აქტები მსოფლიოს 104 ქვეყანაში განხორციელდა, მათგან 90%-ზე მეტი ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ერაყი, ავღანეთი, ინდოეთი, პაკისტანი და ფილიპინები. ისლამური სახელმწიფო კი კვლავ რჩებოდა მთავარ ტერორისტულ საფრთხედ მსოფლიოსათვის. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში სხვა ქვეყნების გვერდით საუბარია საქართველოსეც, რომელიც ანგარიშის თანახმად ჩართულია ანტიტერორისტულ გლობალურ კამპანიაში და რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების სოლიდურ პარტნიორად უსაფრთხოების მხრივ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველომ მიაღწია გარკვეულ პროგრესს ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საშინაო პროგრამის იმპლემენტაციის კუთხითაც და რომ 2016 წელს საქართველო განაგრძობდა ანტიტერორისტული კანონმდებლობის გაძლიერებას. შედეგად კი დღეს მას აქვს მტკიცე საკანონმდებლო სისტემა ტერორიზმთან დაკავშირებულ დანაშაულთან ბრძოლაში. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორინა ლორდკიფანიძეც ხას უსვამს იმ ფაქტს, რომ ანგარიშის თანახმად გლობალურ დონეზე ტერორისტული აქტების რაოდენობა შემცირებულია და საინტერესოა ისიც, რომ მნიშვნელოვნად არის დაკლებული ტერორისტულ საქმიანობაში მოხალისეების ჩართვის შემთხვევები, როგორც ევროპის ქვეყნებიდან, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ანგარიში დიდი ადგილი ეთმობა ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის, მედიის გამოყენების მნიშვნელობას ტერორიზმთან ბრძოლაში. რაც შორინა ლორდკიფანიძის აზრით შედარებით ახალი ტენდენციაა ზოგადად ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გზაზე. რაც შეეხება საქართველოს ნაწილს, შორინა ლორდკიფანიძე გვეუბნება, რომ საკმაოდ საინტერესო აქცენტებია დასმული საქართველოს ქვეთავში ეგრეთ წოდებული ფინანსური ტერორიზმის, ტერორიზმის დაფინანსების საკითხთან მიმართებით. თუ რამდენიმე წლის წინ ეს მოხოლოდიდია იყო, წლევანდელ ანგარიში უკვე შედეგებზია საუბარი და შეფასებულია ქვეყნების წვლილიც. საქართველოს შესახებ ქვეთავში განსაკუთრებით არის ხაზგასმული საქართველოს საზღვრის უსაფრთხოების საკითხებიც.
საზღვრის უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი ჩვენი საზღვრის მიუვალ ან წვანე საზღვარს, რასაც ეძახიან გადის და აქ ამერიკელების პარტნიორების მხარდაჭერა უდიდესია. კამერებით აღჭურვის თვალსაზრისით ყველა გამშვებ პუნქტთან არსებობს ამ ტერორისტთა სიები, ბევრი ინფორმაცია, მათ შორის სოფტი და მონაცემთა ბაზა, რომლის ნაწილი საქართველოს არის ქართველი, თქვათ, მესაზღვრეებისთვის და არის ხელმისაწვდომი. ამას უზრუნველყოფა როგორ მოხდა? ის, რომ საქართველო აი ამ ნაწილშიც კარგად არის აღნიშნული, არის წევრი უამრავი სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო შეთანხმებისა და ბოლო თქვენ გაზაფხულზე გახსოვთ ინფორმაციის გაცვლის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება გაფორმდა.
შორინა ლორდკიფანიძე საუბრობს ანგარიშის იმ ნაწილზე, სადაც საუბარია ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიოლოგიურ და ბირთვულ საფრთხეებსა და ორმაგი დანიშნულების პროდუქტის ექსპორტზე და ამ მხრივ საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ამ მხრივაც შეფასებები არის დადებითი და ეს იმით აიხსნება, რომ საქართველოს 2014 წლიდან აქვს ახალი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებული კანონმდებლობა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც შორინა ლორდკიფანიძე გვესაუბრება, პანკისის ხეობა და იქ არსებული შესაძლო საფრთხეებია, რაც ასევე მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში.
ალბათ მომავალ წელს კარგად გამოჩნდება, რომ საქართველოდან ესეთი ისლამურ სახელმწიფოს მიერთებულ, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანების რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირებულა. ფაქტიურად ეს შემთხვევა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში შეიძლება ერთი წელიც კი ფაქტიურად არ ყოფილა, ხო? ეს კი იყო 2015 წელი.
ეს არის ერთობლივი მრავალწლიანი მუშაობის შედეგი, რომლის ეფექტიანობაზეც დღეს ლაპარაკობს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და რაც იმედს უსახავს საქართველოსაცო, გვითხრა შორენა ლორდკიფანიძემ. ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბადრი ნაჭყებია კი საყურადღებოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი ამ ანგარიში დადებითად აფასებს საქართველოს სპეცსამსახურების საქმიანობას, კონკრეტულად კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობას და იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც ბოლო წლებში საქართველოში განხორციელდა.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი თulis მართებულად, რომ მთავარი ბრძოლა ტერორისტთან იგივე საქართველოს ტერიტორიაზე ძირითადად იყოს კონცენტრირებული ერთი სპეცსამსახურის ირგვლივ, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. მის როლს, მის აღჭურვილობას, მის მოქმედებას, მის პრევენციას ისაკაფასებს საკმაოდ დადებითად.
Patrina Ჭყებია გვიზიარებს თავის შიშსაც იმასთან დაკავშირებით, რომ რადგან საქართველო გეოპოლიტიკურად რთულ რეგიონს მიეკუთვნება, ვერც ის იქნება დაცული არაორდინალური ტერორისტული აქტებისგან, ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალური ტერორისტული აქტებისგან, როგორც დანარჩენი მსოფლიო და ამხრივ მუდმივად სიფხიზლია საჭირო. Patrina Ჭყები ასევე აცხადებს, რომ ტერორისტთან ბრძოლის თვალსაზრისით მხოლოდ პანკის სხეობისგან სახელმწიფოს ყურადღება არ უნდა იყოს მიმართული.
ჩვენ ძალიან აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ თანამოქალაქეებთან, ჩვენ მუსლიმ ძმებთან. მაქსიმალური ინტეგრაცია უნდა მოხდეს ქართულ საზოგადოებაში ყველანაირად. განათლების სისტემას აქვს ირდვეული და ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა და საერთოდ სახელმწიფო პოლიტიკას, რომელიც მიმართული იქნება ტოლერანტული იდეების გავრცელებაში.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში ტერორიზმის შესახებ საქართველო მოხსენიებულია როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი, რომელიც წლებია მონაწილეობს საერთაშორისო სამხედრო მისიებში, მათ შორის ავღანეთში, სადაც 870 ქართველი სამხედრო მსახურობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა გამოგვიგზავნა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შემდეგ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით. საქართველოს რეგიონებში გრძელდება საინფორმაციო კამპანია. ზოგადი შინაარსის და კონკრეტულ თემატურ შეხვედრებს ორგანიზებას უწევს როგორც სამთავრობო, ასე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ასოცირების შეთანხმების მიზნების და მნიშვნელობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირების გარდა ამ კამპანიის მიზანია დამსხვრევა ზოგიერთი მითისა, რომელიც საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილში არსებობს და ეს მითები ხშირად რეალურ მოვლენებს შეეხება ხოლმე. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს თემას.
საქართველოს სწრაფვა ევროპისკენ, მისი ადგილი ევროპულ სახელმწიფოებს შორის და ქვეყნის ევროპული მომავლის საფუძველი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის მეცნიერების გარემოს დაცვის, განათლებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის ლევან ბუთხუზის მიერ გამართული საინფორმაციო შეხვედრის მთავარი თემები. ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრას ევროპა, მითები და რეალობა, სტუდენტები და სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის ადამიანები დაესწრნენ და მონაწილეობა მიიღეს აქტიურ დისკუსიაში. ლევან ბუთხუზის განცხადებით, შეხვედრების მთავარი მიზანია საზოგადოების ინფორმირება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელობისა და ევროპული და ქართული ღირებულებების კავშირების შესახებ. ლევან ბუთხუზის თქმით, აუცილებელია ადამიანებმა იცოდნენ ფაქტები ქვეყნის ევროპული წარსულიდან და არგუმენტები, თუ რატომ მოიაზრება საქართველო ევროპულ სახელმწიფოდ. ლევან ბუთხუზმა აუდიტორიას გააცნო ავსტრიაში დაცული დოკუმენტი, რომლის არსებობა საქართველოში ცოტა ხნის წინ შეიტყვეს. საუბარია მეფე ერეკლე მეორის წერილზე, რომელიც მან გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმოწერამდე გაუგზავნა ავსტრია-უნგრეთის იმპერატორს.
გასაიდუმლოებული წერილი იყო, სადაც იმპერატორს თხოვს თანამედროვე ენაზე რა თქმა უნდა წრთნისა და აღჭურვის პროგრამას, დამეხმარეს სწორედ ამითი, მე შენ ფულს არ გთხოვ და ჯარს არ გთხოვ და ვიცი რომ ხე შენ ჯარს არ გამომიგზავნი, მაგრამ რამდენიმე სპეციალისტი მაინც, იმიტომ რომ არმიის მოდერნიზება მჭირდებაო. და მეორე მნიშვნელოვანი პუნქტი, სადაც თავისივე კოლეგას ანუ იმპერატორს ეუბნება, რომ ძალიან გთხოვ ეს ჩვენ შორის დარჩეს, არ მივიდეს რუსეთის სამეფო კარის ყურამდე. და ბოლო არის დასკვნითი ტრაგიკული ნაწილი, სადაც ის ეუბნება, რომ შენ თუ მე ვერ დამეხმარები, მე ხვა არ მექნება არჩევანი თუ არა რუსეთთან დადება, რაც ყველაზე ნაკლებად მინდა. მაგრამ ორ ბოროტებას შორის, და ის ასახელებს აქეთ აღმოსავლეთ თავის მტერს, ორ ბოროტებას შორის მირჩევნია რუსეთი ავირჩიო, იმიტომ რომ მაინც ქრისტიანული ქვეყანა არის.
საქართველოსა და ევროპის საერთო ღირებულებებზე, წარსულსა და სამომავლო გეგმებზე მოყვანილი ფაქტები და არგუმენტები საინტერესო აღმოჩნდა შეხვედრის მონაწილის ექიმი კარდიოლოგისთვის ზურაბ ბერაძისთვის. მისი თქმით, მსგავსი საინფორმაციო შეხვედრები კიდევ უფრო დიდი აუდიტორიისთვის უნდა გაიმართოს, რადგან სწორად ინფორმირებული საზოგადოება ქვეყნის პოლიტიკურ ამინს ცვლის.
ბევრი ისეთი პრინციპული ნიუანსი იქნა ნათქვამი, რაც ამყარებს ადამიანის მოქალაქეობრივ თვითშეგნებას, იმ ევროპულ ორიენტაციას. თუ გვიმეს რამე ღირებული შეუქმნია, ეს ყველაფერი მიმართული იყო ევროპისაკენ და აი ეს შემოპარულია, ასე ვთქვათ, რუსული და საბჭოური იდეოლოგიებით. ძალიან ბევრ ადამიანს დამახინჯებული აქვს სამხედველობა, ზუსტად ამისთვის, რა თქმა უნდა, საერთოდ მნიშვნელოვანი არის მსგავსი შეხვედრები.
საინფორმაციო შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე სტუდენტი ლაშა ვაშაყმაძე ამბობს, რომ ევროპის შესახებ არსებულ მითებსა და რეალობაზე სტუდენტებისთვის სემინარები ხშირად იმართება, თუმცა თემა ამოუწურავია და ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო ახალგაზრდების სწორად ინფორმირებისთვის.
ჩემი სამეგობრო წინა მაგალითად 10 ადამიანი და მხოლოდ 2-ს აქვს შეხება მსგავს ტრენინგებთან და ინფორმაციასთან, და აი ზუსტად ეგ არის მთავარი პრობლემა ჩვენი ახალგაზრდობის, ამიტომ ჩდება ის დამახინჯებული ინფორმაცია ევროკავშირთან დაკავშირებით, რუსეთთან დაკავშირებით. დღევანდელ ექსიასთან დისკუსიასთან შეხება, დაგვანახა კიდევ ერთხელ კარგად, რას ნიშნავს ევროკავშირი, რას ითხოვს ის და როგორ განგავითარებს ის ჩვენ, და არა რაღაც მითები, რომ აი რაღაც ბრჭყალებში წაგვართმევენ ტრადიციებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მეცნიერების გარემოს დაცვის, განათლებისა და განვითარების ცენტრი საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესახებ ქუთაისში კიდევ რამდენიმე საინფორმაციო შეხვედრას გეგმავს.
დასამთავრებულ თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისიდან გვიამბობდა იმის შესახებ, თუ როგორ იმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შემდეგ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში საინფორმაციო კამპანია. თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ციკლსო სვენლებო, ახლა თქვენ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე, პროექტის გარშემო დისკუსიას საქართველოს საზოგადოებაში ამის თაობაზე სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. შემდგომ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შემოგთავაზებთ. კიევს ჟურნალისტ პაველ შერმეტის კვლევების გახსნას თხოვენ ერთი აქციის მონაწილეები. გავიმეორებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და სულბოლოსკი გავიმეორებთ ასევე მუსიკა მუსიკას ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქრო პირუხაძე. ახლა კი შემოგთავაზებთ ჩვენს ინტერვიუს მომავალი კვირიდან საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მართველი პარტია ოპოზიციურ სპექტრთან მოლაპარაკებების კვლავ განახლებას აპირებს. წინასწარი განცხადებებით მართველი პარტია თანახმა იქნება გადაიხედოს მხოლოდ საარჩევნო ბლოკების შექმნის აკრძალვისა და საარჩევნო ბარიერის საკითხები. ყველა დანარჩენი პარტიისთვის კი მნიშვნელოვანი 2020 წლისთვის პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედებაა. პოლიტიკური კონსენსუსის გარეშე ქვეყნის მთავარი კანონი საერთო თანხმობის დოკუმენტად ვერ იქცევა. ამის შესახებ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ამ ცოტა ხნის წინ საქართველოში ყოფნისას კიდევ ერთხელ შეახსენა ქართველ პოლიტიკოსებს. ხელისუფლება ოპოზიციასთან საკონსტიტუციო კრიზისიდან გამოსასროლად ფორმალურად დიალოგისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს, თუმცა პრინციპული საკითხების დათმობას არაპირებს. მისაღებია თუ არა ამგვარი დიალოგი ოპოზიციისთვის და მოსალოდნელია თუ არა კონსტიტუციის პროექტის გარშემო არსებული მისი ერთიანობის დარღვევა. აი ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანს თამარ კორძაიას.
ქალბატონ თამარ, 19 ივლისს საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ითქვა, რომ სავარაუდოდ უკვე მომავალ კვირაში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან მოლაპარაკებები გაიმართება და შეხვედრის ფორმატი იქნება ისეთი, როგორსაც ისურვებს ოპოზიცია. საუბარია ან ერთად შეხვედრაზე, როგორც გავიგეთ გუშინდელი განცხადებებიდან, ან შეხვედრაზე ცალ-ცალკე. როგორი იქნება ოპოზიციის, ამ შემთხვევაში 20 ოპოზიციური პარტიის ერთიანი პოზიცია?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ ეს არ უთქვამს უმრავლესობის ხდომის შემდეგ უმრავლესობის წარმომადგენელს, მან თქვა, რომ გამორიცხულია საკონსტიტუციო ცვლილებების უკან დაბრუნება და ერთადერთი რაც შეუძლიათ, ეს არის, რომ გარდამავალ დებულებებს შეიტანონ ცვლილება. ამის შემდეგ საუბარი იმაზე, რომ ზადარიანი ისეთ ფორმატში შეხვდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციას და საპარლამენტო ოპოზიციას, როგორც მათ უნდათ, ეს უკვე სრულიად მოკლებულია ყოველგვარ შესაძლებლობას და საერთოდ აზრს არის ჯამში მოკლებული, იმიტომ რომ პირველი ნაწილით, რომ თუნდაც პროცედურა ახსნა ეკაბეზელიამ, მან თქვა უარი ცვლილებებზე და მოლაპარაკებაზე. ამიტომ ეს 20-ე პოლიტიკური პარტია ამას ზუსტად ისე აფასებს, როგორც ახლა მეკითხარით, რომ ხელისუფლება არ მოდის მოლაპარაკებაზე, მას არ სურს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ის პროცედურული ნაწილით უკვე ისევ ჩიხში ცდილობს ჩიხში შეიყვანოს მიმდინარე პროცესები. ის ამით გვაჩვენებს, რომ ის არ არის მოწადინებული კონსენსუსზე, მას არ სურს რაიმე ტიპის დათმობის განხორციელება. აქედან გამომდინარე ყველა პოლიტიკური პარტია ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ამას ზუსტად ისე შეაფასებს, რომ ხელისუფლება არავითარ კომპრომისზე არ მიდის მის მოსახლეობასთან, მის მოქალაქეებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან.
ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ პრაქტიკულად უკვე ჩაშლილია დიალოგი და თქვენ ხართ წინააღმდეგი, რომ ასეთი ტიპის მოლაპარაკებებში მიიღოთ მონაწილეობა?
ჩვენ კი არ ვართ წინააღმდეგი, ისინი არიან წინააღმდეგი. ამიტომ ისევ და ისევ ხას გავსვამ, ისინი არიან წინააღმდეგი, ისეთ წინაპირობებს აყენებენ, რომ შეუძლებელია მოლაპარაკების დაწყება. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკური პარტიები ვიყავით მზად მოლაპარაკებაზე, შინაარსობრივად და პროცედურულად როგორ უნდა ყოფილიყო რეალისტური რაღაც კომპრომისების მიღწევა. ხელისუფლება გამოდის და ისეთ პირობას აყენებს, რომელთაც იცის იმ თავითვე, რომ შეუძლებელია მსგავსი ტიპის შეთანხმების მიღწევა. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება წინააღმდეგი დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან.
აი ასეთი დამოკიდებულების ფონზე შესაძლებელია თუ არა ერთგვარი განხეთქილება ოპოზიციის რიგებში, გულისხმობდეს იმ 20 პარტიის პოზიციას, რომ მათთვის მთავარი იყო ისეთ პრინციპულს აკეთებს მოლაპარაკება, როგორიც არის საარჩევნო სისტემა. ანუ შესაძლებლად მიიჩნევ თუ არა იმას, რომ თქვენ არ ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში 20 ოპოზიციური პარტიის სახელი და მათგან ნაწილი სხვაგვარად გადაწყვეტს?
Ისტრაიათ კმონდა ახლა მე ვერავე პასუხისგებლობას ყველა ოპოზიციურ პარტიაზე, მაგრამ ამ წულთას რაც მე ვიცი მათი სულისკვეთება არის ის, რომ ეგა ბესილიას განცხადებამ მათ ყველას ერთნაირად დაანახა ხელისუფლების პოზიცია და ყველამ ერთნაირად ჩათვალა რომ ხელისუფლებამ ჩაკეტა კარი. ამიტომაც ხვალდა ზეგ როგორ შეიძლება ვითარება ამასთან დაკავშირებით მე ვერაფერს ვერ გეტყვით ამ წუთას, მაგრამ დღევანდელი ვითარებით ყველა ესე თვლის, რომ ხელისუფლებამ ჩაუკეტა კარი დიალოგს.
ეს მაშინ, როდესაც ვენეციის კომისიის მოთხოვნა, რეკომენდაცია ასე ვთქვათ, იყო, რომ აუცილებლად მოლაპარაკებები გამართულიყო და პოლიტიკური პროცესი წარმართულიყო ისე, რომ საერთო თანხმობის დოკუმენტი მიგვეღო საბოლოო ჯამში. როგორ წარმოგიდგენიათ პროცესის პროცედურების გაგრძელება?
ძალიან მარტივად დასანახია ეს პროცესი, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ახალი თაობა არის მაჟორიტარების მძევალი. მაჟორიტარები არ დათმობენ იმ ცვლილებებს, შესაბამისად მათი მხრიდან აზრი არ აქვს. ისინი ხედავენ, რომ ისინი ვერ წამოვლენ ოპოზიციასთან კომპრომისზე. ამიტომ ქართულ ოცნებას შიგნით აშკარად იკვეთება, რომ შიგნით აქვს სერიოზული პრობლემები და ისინი ცდილობენ ფორმალურად, ხელოვნურად ანვერთიანობის შენარჩუნებას. ეს რამდენ ხანს გაძლებს, არ ვიცით, მაგრამ ერთი რამ არის ცალსახა, მაჟორიტარებმა სრულ იგნორება გაუკეთეს ქვეყნის ინტერესებს, იმას, რომ საერთაშორისო შეფასება იქნება უმძიმესი, იმას, რომ თავისთავად კონსტიტუციის ასე მიიღება, ეს არის ძალზე საშიში, თუ სწორედ რომ მშვიდობიანი განვითარების თვალსაზრისით ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების წარმართვის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და ამას დაყვა ამ შემთხვევაში ის ნაწილიც, რომელსაც არ სურდა მაჟორიტარული სისტემის დატოვება. სამწუხაროდ ისინი უმცირესობაში აღმოჩნდნენ, უძლურები აღმოჩნდნენ იმისათვის, რომ საკუთარი იდეები გაეტარებინათ თავიანთ პარტიაში. რა თქმა უნდა, იქნება შეფასებები მძიმე. ამ ხელისუფლებამ ღირსება დაკარგა საერთაშორისო თვალსაზრისით, მას პატივისცემა ნამდვილად არ ექნება. ეხლა ვენეციის კომისია ბუნებრივია, ყველა ვიცით, რომ ჩვენ შიდა საქმეებში ვერ ჩაერევა, მაგრამ ამ ხელისუფლებას ექნება ძიმე ტვირთად ვენეციის კომისიის საშინელი შეფასება კონსტიტუციის ამ ვერსიასთან დაკავშირებით და მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით, და ის იძულებული იქნება, რომ ეს ძიმე ტვირთი ატაროს, ანუ ხელისუფლება იქნება იძულებული, რომ ატაროს ეს ძიმე ტვირთი.
თუ ამ ეტაპზე ვგულისხმობთ, მესამე მოსმენამდე ეტაპზე ჩაიშალა მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რჩებოდა კიდევ ერთი შეთავაზება, პარლამენტის თავმჯდომარის შეთავაზება, რომელიც ამბობდა, რომ სამი მოსმენით მივიღებთ კონსტიტუციას, შევიტანთ იმ გვარცვლილებებს, როგორც პროექტში იყო წარმოდგენილი, და შემდეგ უკვე დავსხდეთ და ხელახლა მოახდინოთ ახალი კონსტიტუციის პროექტის ინიცირება. აი ასეთი გაგრძელება თუ ამოსალოდნელი?
აქ კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, კაცრი ვიქნები შეფასებაში, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ უფრო პასუხისგებლო და დამცინავი განცხადება საზოგადოების მიმართ, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარე თუ იმას ვერ ახერხებს, რომ კონსტიტუციის კონკრეტული მუხლები მესამე მოსმენიდან მეორეზე დააბრუნოს, ახალი კონსტიტუციის მიღებას როგორ მიახერხებს ცვლილებების? ანუ გვთავაზობს, რომ მთელი აბსურდი ამ პროცესის რაშია. სამართლიანი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა იყო მთელი საკონსტიტუციო კომისიის განხილვის პერიოდში საზოგადოების მსჯელობის საგანი. ეს საყოველთაო განხილვა რომ დასრულდა, ამის შემდეგ უცებ ყველასთან შეუთანხმებლად გამოჩნდა მაჟორიტარული სისტემა. ამის მერე ამას მივიღებთ გეუბნებოდა ხელისუფლება და კიდევ ხელახლა ჩავატარებთ საყოველთაო განხილვას იგივე საკითხზე, რაზეც ჩავატარო და მერე უყრი კენჩსო. უბრალოდ ეს არის დაცინვა. სამწუხაროდ ეს რომ სასაცილო ტრაგიკული რო არ იყოს, ხო? და ის ცდილობს, რომ ხა ამით მოატყუოს საზოგადოება თუ პოლიტიკური პარტიები. ის ვერ შეძლებს ამას. ჯერ თავისთავად აბსურდულობა, რომ ისევ დავიწყოთ განხილვა საყოველთაო და თავიდან პროცედურები, და მეორე, როგორ უზრუნველყოფს ხმებს პარლამენტში ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით? არ შეიძლება ასეთი ტიპის შეთავაზება გაუკეთო და ასეთ შეურაცხმყოფელად უყურებდე თუნდაც საძულველ ოპონენტებს და მით უმეტეს საკუთარ მოქალაქეებს.
ქაუტან თამარ, ისევ ოპოზიციის ერთიან პოზიციას რომ დავუბრუნდეთ, აპირებთ თუ არა რაიმე კამპანიის წამოწყებას ან ხელმოწერების შეგროვებას იმისთვის, რომ მეორე მოსმენით დაბრუნდეს კონსტიტუციის პროექტი გასახელველად?
ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვიქნებით მკვეთრი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ თემას არ ჩამოუწევთ არასოდეს დღის წესრიგიდან, იმიტომ რომ ჩვენ თვით რო ეს ჩვენი პასუხისგებლობაა. რაც შეეხება ფორმებს, ეს ნელ-ნელა გახდება ცნობილი.
Ერთასამსვლელობო თქვენ უსმენდით ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ნორნამ ჭედლიშვილი ესაუბრებოდა რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანს თამარ კორძაიას იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს მომავალი კვირიდან საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე განახლებულ დისკუსიებს.
Il est 21h au clock, me voilà sur la route. Mais tous les restos Europe de la capitale sont déjà sold out. C'est le rendez-vous du peuple au Carrefour de la joie. Nordiste et sudiste, on s'éclate sur la même piste. C'est beau de voir tous ces couples bien habillés qui nous arrivent à bout. Les idées sexy, les garçons chauds. Mais la forêt entière qui pousse, on n'entend que dalle. C'est des rumeurs, on s'approche de la peur. Faisons la fête. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Oh, 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 c'est chaud.
Ცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით უკრაინის დედაქალაქში გამართულ მცირე რიცხოვან აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პავლ შერემეტის ხსოვნას მიეძღვნა. საქმის გახსნა და შეკვეთების დასჯა მოითხოვეს. უკრაინის ხელისუფლება ჟურნალისტის მკვლელობას პოლიტიკურს უწოდებს და არ გამორიცხავს, რომ შემკვეთი დაკავშირებული ყოფილიყო კრემლთან, თუმცა ამ ვერსიის არავითარი მყარი მტკიცებულება გამოძიებას დღემდე ჯერ ხელთ არ აქვს. კობალი გლიკაძე.
20 ივლისს კიევის ცენტრში სამგლოვია რო ღონისძიებაზე შეკრებილი ადამიანები ფეხით გაემართნენ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობებისაკენ. დაახლოებით 200 კაცისაგან შემდგარი კოლონა, რომელშიც შერემეტის მეგობრები, კოლეგები, სამოქალაქო აქტივისტები და ზოგიერთი პოლიტიკოსიც იყვნენ გაერთიანებულნი, შერდნებოდნენ სახელმწიფო უწყებების შენობების წინ და ხელისუფლებისაგან ჟურნალისტის მკვლელობის გამოძიებას მოითხოვდნენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ, სადაც დემონსტრანტების გზა პოლიციის რაზმა გადაუჭრა, აქციის მონაწილეებმა ტროტუარზე საღებავით გააკეთეს წარწერა: ვინ მოკლა პაველი? აღნიშნული წარწერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესასვლელ კარებზე გააკეთა უკრაინის პარლამენტის წევრმა, ჟურნალისტმა მუსტაფა ნაემმა. ამ შეკითხვაზე დღემდე არ გაუწია პასუხი გამოძიებას, რომელიც ერთი წელია რაც გრძელდება. გასული წლის 20 ივლისს კიევის ცენტრში მოძრავ ავტომანქანაში, რომელსაც პაველ შერემეტი მართავდა, თვითნაკეთი ბომბი აფეთქდა. ჟურნალისტი ადგილზე დაიღუპა. პაველ შერემეტი, რომელიც სხვადასხვა დროს ბელორუსიასა და რუსეთში მოღვაწეობდა, 2014 წლიდან ცხოვრობდა კიევში, სადაც მუშაობდა რადიო ვესტიში და საინფორმაციო სააგენტო უკრაინსკა პრავდაში. უკრაინის ხელისუფლება ჟურნალისტის მკვლელობას პოლიტიკურს უწოდებდა და არ გამორიცხავდა, რომ შემკვეთი დაკავშირებული ყოფილიყო რუსეთთან. თუმცა ამ ვერსიის არავითარი მყარი მტკიცებულება გამოძიებას დღემდე არ წარმოუდგენია. 20 ივლისს ჟურნალისტის მკვლელობის წლისთავზე გამართული აქციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა არტიომ შევჩენკომ, რომელმაც დემონსტრანტებს უთხრა, რომ გამოძიებლები მას არ აძლევენ უფლებას, რომ გაახმოვანოს სისხლის სამართლის საქმეში არსებული ახალი გარემოებები. ისაც არ დააზარალებს გამოძიებას ეროვნული პოლიციის ხელმძღვანელობამ უკვე გაასაჯაროვა, განაცხადა შევჩენკომ. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა ცოტა ხნის წინ წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც კრიტიკულად არის შეფასებული შერემეტის საქმის გამოძიების მსვლელობა. ხოლო მას შემდეგაც თანამდებობა დატოვა ეროვნული პოლიციის უფროსმა ხატია დეკანოიძემ, გამოძიებას არ დაუკავებია არც ერთი ეჭვმიტანილი. გასულ კვირას, როდესაც ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო კომიტეტის წევრებს ხვდებოდა, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ იგი იმედგაცრუებულია გამოძიების მიმდინარეობით და წამოაყენა წინადადება, რომ პაველ შერემეტის მკვლელობის გამოძიების საქმეში საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთონ.
კომერგილი კაცი, გიამბობდეთ უკრაინის დედაქალაქში გამართულ მცირერიცხოვან აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნას მიეძღვნა საქმის გახსნა და შემკვეთების დასჯა მოითხოვეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება. ძირითადად გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული ერთი ორ სტატიას გაგაცნობთ ახლა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე.
კვირის განმავლობაში რუსეთის გამოცემების ნაწილი სტატიებს უძღვნის თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ზახარჩენკოს ინიციატივას მალორუსიის ახალი სახელმწიფო შექმნის თაობაზე. ზახარჩენკოს ჩანაფიქრის თანახმად ის უკრაინის შემადგენლობაში დღეს არსებული 19 ოლქისგან უნდა შედგეს. ყირიმის გამოკლებით. წარმოსახვით, სახელმწიფოს დედაქალაქი კი დონეცკი უნდა იყოს, ხოლო კიევი მისი კულტურულ-ისტორიული ცენტრი გახდეს, წერს გამოცემა ნოვაია გაზეტას კორესპონდენტი. ზახარჩენკოს ამ განცხადებას საქართველოში ვიზიტად მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უპასუხა და პირობა დადო, რომ მთელ დონბას უკრაინის შემადგენლობაში დააბრუნებს. პოროშენკოს განცხადებით მალოროსიას იგივე ბედიელის, რაც უკვე მივიწყებულ ნოვოროსიის შექმნის იდეას, რომელსაც ოდესიდან ხარკოვამდე ტერიტორია უნდა მოეცვა. როგორც პოლიტოლოგი დმიტრი ორეშკინი ობნება ნოვაია გაზეტას, ზახარჩენკოს სხვა არაფერი დარჩენია გარდა იმისა, რომ თავისი არსებობა მსგავსი განცხადებებით დაადასტუროს. მისივე სიტყვებით, კრემლში ზახარჩენკოს განცხადების თაობაზე არიციან. პოლიტიკური კონიუნქტურის ცენტრის დირექტორი, კრემლთან დაახლოებული პოლიტოლოგი ალექსეი ჩესნაკოვი ზახარჩენკოს განცხადებას უაზროს უწოდებს და ამბობს, რომ მალოროსიის პროექტს რეალურ პოლიტიკასთან საერთო არაფერი აქვს. გამოცემა ვედომოსი კი წყაროზე დაყრდნობით, რომელიც სახელმწიფო ჩინოვნიკია, წერს, რომ გაზპრომმა თურქული ნაკადის მეორე სადენის მშენებლობა დაიწყო. ამ გზით ევროპას რუსული გაზი უნდა მიეწოდოს. წყაროს ცნობით, ჩავიზღვის ფსკერზე უკვე დამონტაჟებულია 20-25 კილომეტრიანი მილი. ვედომოსი წერს, რომ გაზპრომი აქამდე მხოლოდ ერთი გასადენის მშენებლობის თაობაზე ეუწყებოდა. მეორე მილის მშენებლობის თაობაზე კი ინფორმაციას არ ავრცელებს. თურქული ნაკადი გაზპრომის მიერ შეჩერებული სამხრეთის ნაკადის პროექტის შემცვლელია. ის ითვალისწინებდა შავიზღვის ფსკერზე მილსადენის მშენებლობას ბულგარეთამდე. პროექტი ჩაიშალა და ბულგარეთამდე მიყვანილი მილის თურქეთის ნაკადისთვის გამოყენება გადაწყდა. თავის მხრივ თურქეთის ნაკადისთვის ორი გასადენის მშენებლობაა დაგეგმილი. ერთი გაზის თურქეთამდე ტრანსპორტირებისთვის, მეორე კი ევროპაში ტრანსპორტირებისთვის. ამ დრომდე საერთაშორისო ხელშეკრულება მხოლოდ თურქეთთან არსებობს. იზვესტია წერს, რომ სახელმწიფო სათათბირო მესამე მოსმენით სახელმწიფო ბიუჯეტში შესწორებები დაამტკიცა. ბიუჯეტის თანახმად ფედერალური ბიუჯეტის ხარჯის შემზღუდავი ახალი რეგულაციები დაწესდა. ბიუჯეტის კანონის თანახმად ახალ საფინანსო წელს დაუშვებელია საბიუჯეტო ხარჯი აღემატებოდეს გაზისა და ნავთობის გაყიდვით მიღებულ შემოსავალს. იმ პირობით, რომ ბარელი ნავთობის ფასი 40 ამერიკული დოლარი იქნება. ამან თავის მხრივ ვალის მომსახურების ხარჯი უნდა შეამციროს, იუწყება ვედომოსტი. კიდევ ერთ საკანონმდებლო ცვლილებაზე წერს გამოცემა კომერსანტი. ცნობილი გახდა, რომ 2018 წლიდან ექსპერიმენტულ რეჟიმში იმუშავებს რუსეთის ფედერალური კანონი, რომელიც ტურისტულ მოსაკრებელს ითვალისწინებს კურორტებზე ყირიმში, კრასნოდარში, ალტაისა და სტავროპოლის მხარეში. კანონის ოპონენტები წუხან, რომ მსგავსი მოსაკრებლის დაწესება შიდა და საგარეო ტურისტულ ნაკადს მნიშვნელოვნად შეამცირებს, ხელშეუშლის საშუალო ბიზნესის განვითარებას და ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზრდას გამოიწვევს, წერს კომერსანტი.
ნინო ხარაძე იყო ეს, მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთ-ორი სტატია გაგაცნოთ. და ახლა მუსიკა, რომელსაც ვიმეორებთ, მისი ავტორი ვახო ხუჩია.
კავიტა შაჰი ახალგაზრდა ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორია, რომელიც სულ ახლა ხანს გამოჩნდა ჯაზურ სცენაზე და მოკლე ხანში მიიქცია კრიტიკოსებისა თუ მსმენელის ყურადღება. კლასიკური განათლება ნიუ-იორკის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კოლეჯში მიიღო, სადაც საფორტეპიანო ხელოვნებას ეუფლებოდა. მოგვიანებით ესპანურენოვანი ლიტერატურითა და აფროკუბური მუსიკითაც დაინტერესდა და სწავლა ჰარვარდში განაგრძო. ბოლოს მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლაში ჩააბარა ჯაზის ვოკალის ფაკულტეტზე. სიმღერის დროს ვცდილობ არ ვიმეტყველო ერთი რომელიმე მუსიკალური ჟანრის ენაზე. სურს, რომ ჩემს მუსიკაში თავი მოუყარო სხვადასხვა ფოლკლორულ ელემენტებს. მათი სინთეზი მოვახდინო, რათა მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში კარგად ესმოდეთ ჩემი. ერთ-ერთ ინტერვიუში არტისტმა ამგვარად დაახასიათა საკუთარი მსოფლმხედველობა. მართლაც კავიტა შაჰის რეპერტუარში კაფიოთ ისმის მსოფლიოს ხალხთა ტრადიციული მუსიკის ინტონაციები. ბრაზილიური, თურქული, ინდური, ტანზანიური, განური მოტივები. რაც შეეხება საკონცერტო მოღვაწეობას, მსმენელის წინაშე ცნობილი ჯაზური სტანდარტების არანჟირებული ვერსიებითა და საკუთარი სიმღერებით წარსდგა. ჯერ ნიუ-იორკულ კლუბებში გამოიჩინა თავი, შემდეგ კი კენედის ცენტრში სიმღერა, რასაც ისეთ ფორუმებში მონაწილეობა მოჰყვა, როგორებიცაა როჩესტერის, მელბურნის, არტ ბაზელ მაიამის, ბლუ ნოუტის ჯაზ ფესტივალები. კავიტა შაჰის სადებიუტო ალბომი თვითმყოფადი მომღერლისა და კომპოზიტორის ერთგვარი ავტოპორტრეტია. მასალა, რომელიც დისკზეა წარმოდგენილი, რთულია მხოლოდ ჯაზად მონათლო და ჟანრის ჩარჩოებში მოაქციო. უდაო ფაქტია, რომ ამერიკულ სცენაზე ახალი ვარსკვლავი დაიბადა. ასე შეაფასეს ჟურნალ დაუნბიტის მუსიკის ჟურნალისტებმა ახალგაზრდა არტისტის პირველი ნამუშევარი სახელწოდებით Visions.
Ate o día que puedo dar
Album Visions ორიათას თოთხმეტ წელს იქმნებოდა. Kavita Shahis მთავარი პარტნიორი ცნობილი ბენინელი გიტარისტი ლიონელ ლიუკე გახლდათ, რომელმაც გარდა აკომპანიმენტისა დისკის პროდიუსერობაც შეითავსა. ჯაზური ბენდის გარდა პროექტში მონაწილეობა სიმებიანმა კვარტეტმაც მიიღო. აკუსტიკური მრავალფეროვნებისა და მულტიკულტურული განწყობისთვის კავიტამ აღმოსავლურ ინსტრუმენტებზე დამკვრელნიც მიიწვია. თავად კი სიმღერები ინგლისურ, ესპანურ, პორტუგალიურ და ფრანგულ ენებზე შეასრულა. Kavita Shahis ალბომიდან Visions რამდენიმე კომპოზიციას გამოვყოფთი. საინტერესოა ლეგენდარული ამერიკელი საქსოფონისტის, უეინ შორტერის 1965 წლის ნაწარმოების, დელუჯის ინტერპრეტაცია, რომელიც ინდური ტაბლის წყალობით აღმოსავლურ ყაიდაზე მოექცა, ხოლო ჯონი მიჩელის სიმღერა Little Greenში გიტარას აფრიკული კორა ჩაინაცვლა. ადგილი მოიძებნა ჰიპ-ჰოპისთვისაც. Kavita Shahis ბრიტანელი რეპერის, მიას სიმღერა Paper Planes სრულიად განსხვავებული აკუსტიკური და ჟანრობრივი ფორმებით წარმოადგინა. ყურადღებას იმსახურებს Stevie Wonder-ის სიმღერა Visions, რომელიც პოპიდან ჯაზში ტრანსფორმირდა და რა თქმა უნდა ცალკე აღნიშნვის ღირსია არტისტის ლათინოამერიკული ვნებები. სიმღერებში Morey და My Time Is Kavita Shahis თავს წარმოაჩენს როგორც ჩინებული ვოკალისტი და კომპოზიტორი.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
cause I've had my fill of it. And give my blessing to depression, I've had enough.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But even more when you go.
ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო